Poďme teraz do dnešnej témy. Dve otázky, na ktoré v živote musíš dať odpoveď. Čo myslíš? Aká je tá prvá otázka? Najdôležitejšia otázka ľudského života. A či už chceš alebo nechceš, na túto otázku dávaš odpoveď. Otázka je vlastne ohľadne tej otázky, že či je to správna odpoveď, ktorú si si našiel na tú prvú a najdôležitejšiu otázku tvojho života. A vôbec života každého jedného ľudského tvora. Prvá otázka, ktorú sa môžeš zaoberať a väčšej idei a konceptu nie je ako Boh. Existuje Boh? Je reálny, živý Boh, ale nie len ako nejaká neosobná sila, ale ako stvoriteľ, ktorý stvoril absolútne všetko, čo stvorené v tejto prírode je. Či existuje taký Boh, ktorý je zákonodarca, ktorý je odpovedou na otázku tvojho morálneho cítenia? Už či povieš, keby bol Boh, tak by utrpenie neexistovalo? Už tu je ten predpoklad, ktorý človek má, že OK, je tu nejaké cítenie. Kde a ako toto cítenie vzniklo? Jedine Boh zákonodarca toto vnímanie reality morálky dáva. Existuje Boh? Existuje Boh ako sudca, pred ktorého sa raz postavíš a budeš sa musieť zodpovedať zo svojho života a z toho, čo si urobil s Ježišom Kristom. Čo si s tým urobil? S touto otázkou. A štvrtá vec. Existuje Boh, ktorý je zároveň nielen stvoriteľom, zákonodarcom, sudcom, ale aj spasiteľom. To je prvá otázka. Ja dúfam, že väčšina z vás túto otázku máte vyriešenú a nežijete v hroznom sebaklame o tom, že Boh je nejaká neosobná veličina, že raz splineme s touto energiou a všetko bude fajn. Skutočnosť je taká, ktorú musíme deklarovať, že raz budeš stáť pred ním. To je 100% realita. To sa môže stať dnes, zajtra, kedykoľvek. Môže sa to sa zamestiať, môže sa to stať kedykoľvek. Ale to je tá prvá otázka, ktorú máme, dúfam, že viacerí vyriešení. A teraz, aká je tá druhá otázka? A to bude témou tohoto nášho stretnutia dnešného. Druhá najdôležitejšia otázka z môjho pozorovania, ktorú z praktického hľadiska si môžeme klásť, je táto. Je človek vo svojej podstate dobrý? To je otázka. Aká je pravá prirodzenosť ľudského srdca v samotnom jadre jeho bytia, myslenia a postojov? Je človek dobrý vo svojej podstate alebo nie? A teraz pozor, teraz nehovoríme, že človek nemá alebo má potenciál robiť dobré veci alebo zlé veci. Ale vo svojej podstate je človek vo svojej podstate sám o sebe ako jedinec, ako jednotka, ako právny subjekt pred Bohom, ale vôbec, všeobecne, hlavne pred Bohom, je človek vo svojej podstate dobrý. Tak si poďme dať okuliare. V prvom rade, skôr než pôjdeme do Božieho slova, pozorujme, čo sa pozorovať dá. Možno, že predbieham, ale poviem, ak dáte človeka, ktorý je veriaci a verí, že človek je dobrý, a vedľa neho postavíte ateistu, ktorý tiež verí, že človek je dobrý, tak je veľmi zaujímavé sledovať, že väčšina morálnych, spoločenských, výchovných a politických názorov budú mať rovnaké. Že väčšinu týchto názorov budú mať rovnaké. Ak vychádzajú z predpokladov alebo z presvedčenia, že človek je dobrý. Niektorý politik to povedal na Slovensku pre nejakým časom, že kriminalita narastá v dôsledku chudoby. A všelikde po svete, v západnej kultúre, čím ďalej, tým viacej sa opakuje tento refrén, zločinnosť je výsledkom nedostatku vzdelania alebo chudoby alebo nesprávnym politickým systémom. Preto ľudia kvôli týmto rôznym externým faktorom robia zlo. Ak veríš, a ja vás nepoznám všetkých, ak veríš, že človek je vo svojej podstate dobrý, vo svojej prirodzenosti, v jadre svojho bytia, že je dobrý, tak musíš zákonite nájsť príčinu toho zla, ktoré človek robí externe, niekde vonku, mimo neho, a prísť k záveru, že ten človek, ktorý je dobrý a robí zločinnosť, to urobil len preto, že bol donútený vonkajšími faktormi. Možno výchovou, možno nedostatkom peňazí, možno nejakými inými javmi, ako som spomenul, možno politickými názormi, alebo režimom, alebo čokoľvek. A ak veríš, že človek je vo svojej podstate ako jedinec dobrý, tak zákonite prídeš k tomu záveru, že on bol donútený ako nevinná obeť urobiť ten zločin. A to vidíte, čím ďalej, to je až strašidelné sledovať, čo sa deje v kultúre. Ja sledujem samozrejme veľmi výrazne tú americkú kultúru, že práve títo zločincovia sa často promenádujú a už aj v médiách prezentujú ako najväčšie obete. Že oni sú tou obeťou. Oni nemôžu za to, čo urobili. A proklamujú aj títo zločinci to, čo tu vidíte premietnuté. Ja som bol donútený to urobiť. Ja za to nemôžem. Ja som tá pravá obeť. Ak neveríš, že ľudia sú dobrí, tak toho kriminálnika pravdepodobne budeš viniť za to zlo, ktoré urobil. Jeho samotného. A budeš pravdepodobne predpokladať, že to zlo, ktoré urobil, len odhalilo to, čo v ňom driemalo. A že tie okolnosti len vyvolali, zobudili do reality to zlo, ktoré v jadre ľudského srdca drieme. Aj v tvojom srdci. Aj v mojom. A čaká na svoju šancu, samozrejme. Stačí len zmeniť okolnosti. A nech sa páči. Uvidíš, ako sa človek zachová. A ja som už dávno stratil predstavu, že Jožko Abermann je dobrý človek. Ak si ľudia myslia, že, a spoločnosť si myslí, že my sme všetci dobrí, aké dôsledky to bude prinášať? No jeden z tých, samozrejme vidíme v oblasti výchovy, že sa nebude vynakladať dostatočné úsilie na to, aby sa z detí stali dobrotiví ľudia. No na čo viesť niekoho k dobrotivosti, ak to dieťa je samé o sebe dobré, samo o sebe dobré? Na čo ho viesť k dobrotivosti? Ukazovať mu, že to, čo urobil, je zlé a tam budú nejaké následky za to jeho zlo. Na čo mu to ukazovať, keď on je chudátko obeťou svojho prostredia alebo možno potrebuje len usmernenie? A samozrejme, že dieťa potrebuje usmernenie. Ale veľakrát vidím, ako rodičia usmerňujú toho malého rebela až do pekla. Ak sa rodíme dobrí, tak na čo vyučovať a viesť deti k dobrote? Viesť ich k tomu, aby zlo nerobili? Ak naozaj porovnávame ľudí, ktorí veria, že deti sú dobré, alebo ľudia sú dobrí, už či sú to kresťania alebo ateisti, tak tie praktické následky a dôsledky budú pre tento život na Zemi ešte väčšie, ako keby človek veril alebo neveril v Boha. Tá otázka je irrelevantná. V skutočnosti tie praktické dôsledky tohoto biblického učenia, tejto reality, ktorú za chvíľočku budeme skúmať v písme, je tak skutočne vážna, že zasahuje všetky aspekty ľudskej spoločnosti, kultúry a zákonodárstvo. Len takí rodičia a taká spoločnosť bude vynakladať správne a systematické úsilie, aby sa z detí stali dobrí a dobrotiví občania a ľudia, ktorí naozaj veria, že v ľudskom srdci je niečo drasticky nesprávne, zlé, chore. Dieťa sa samozrejme zaoberá sebou. A ja viem, že teraz ste možno trošku znechutení, ale ja som prišiel do kresťanského zboru načerpať povzbudenie a podobne. Len vydržte. Aby niečo mohlo byť dobré a super, tak niekedy treba vyplaviť to, čo je zlé. A keď nemáte trpezlivosť, tak poviem vám, že napriek tomu všetkému zlu, ktoré je v ľudskom srdci, tu je úžasný náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nás tak miloval, že aké nepoznáš hĺbky svojho hriechu a zla, on šiel za teba na kríž zomrieť, aby ťa dostal do svojho večného objatia, lásky, pokoja a spoločenstva, ktoré nikdy neskončí. Dieťa sa zamestnáva samozrejme svojim vlastným šťastím. Šťastím. Všetko sa musí krútiť v tomto vesmíre okolo mňa. Boli rôzne názory, ako viete, že centrom vesmíru je naša Zem. Geocentrický názor. Potom heliocentrický, že centrom vesmíru je Slnko. A teraz existuje názor, že centrom vesmíru som ja. A beda tomu, ak sa niečo nebude krútiť okolo mojich zámerov, aby som ja bol šťastný. No dieťa, samozrejme, že vyrastá, logicky úplne závisle na mame, kričí mama, mama, a mama tancuje okolo neho. Mliečko, a hneď mama zatancuje a dá mu mliečko. Prosím, dotyk, objatie, škrapkana a podobné veľaké veci. To je OK pre malé bábo, pre malé dieťa. Ale choďte do akejkoľvek školy chcete a všímate si, ak pracujete s deťmi, aké deti dokážu byť kruté a šikanovať. Aké zlé dokážu decka byť a pritom bez toho, že by niekedy absolvovali nejakú konferenciu o tom, ako byť zlý, alebo nejakú teóriu, alebo nejakú triedu, kde by systematicky sa učili, ako to zlo robiť a ako šikanovať, ako sa posmievať a ako neodpúšťať. Tieto veci neprichádzajú prirodzene, pretože v ľudskom srdci prirodzene je zlo. Koľko úsilia to stojí vás, rodiči, aby ste naučili deti povedať ďakujem, mama, ďakujem, ocko, prosím, no ako povieš teraz? A pekne sa ospravedlňujem bratovi alebo sestre, pekne sa ospravedlňujem. Ak je ľudská prirodzenosť prirodzene dobrá, nemala by vďačnosť a dobrotivosť a odpúšťanie celkom prirodzene vyplavovať sa z našich srdc a postojov? Koľko detí aj tínedžerov každý rok spácha samovraždu len kvôli tomu, akí krutí títo mladí ľudia vedia byť jedný voči druhým. A nikto ich k tomu systematicky nejak vzdelávacím procesom neviedol. Je to prirodzené, že si robia zlo. To neznamená, že nemajú potenciál urobiť niečo pekné a dobré. Jasné, že áno. Ale realita je taká, že ľudské srdce vo svojej podstate a v jadre zdá sa z pozorovania, že je zlé. Celá ľudská história je nasiaknutá veľkým zlom v gigantickej miere. A tá krutosť, ktorá sa pácha na nie desiatich, stovkách, ale miliónoch a miliónoch ľudí, to nie je niečo výnimočné, to je norma. Len za posledné storočia alebo dve, no však história nám jasne ukazuje doklady. Otománski Turci vyhladili milióny arménskych kresťanov počas prvej svetovej vojny. Fotografie sme niektorí videli. Ukrižované deti, ukrižované ženy, ukrižovaní muži, donáha vyzlečení a ukrižovaní najbrutálnejším spôsobom sprataní z tejto existencie na Zemi. Nehovoríme o dvoch prípadoch, desiatich. To sú milióny, to je veľké číslo. Niektoré štatistiky hovoria okolo 1 milióna. Na Bereji sme mali jedného brata z Arménska pred 2-3 týždňami, ktorý vyučoval o stvorení, kreacionistický model a evolucionistický model vysvetloval. Jeho príbuzný z predchádzajúcich generácií zahynuli. Milióny arménskych kresťanov pod rukou otomanských Turkov. Nemeckí nacisti zavraždili 6 miliónov Židov, a to 2/3 európskych Židov, vrátane viac ako 1 milióna detí a bábetok. Keď sme v stredu boli v Osvienčime s americkými našimi priateľmi, opäť vždycky nové a nové veci nám objavujem, aj keď som tam už neviem, či 7, 8 krát, ak nie aj 10. Predstavte si tú zlobu jedného ľudského srdca, ktorý dokáže povedať mamičke, daj mi jedno dieťa. Inak všetci idete do pece. A mamička plače, kričí, nechce, bojí, zápasy. Schmatnú jedno dieťa, priviažu mu nohu o jedno auto a druhú nohu o druhé auto a auta sa pomaly vzdialujú a dieťa je roztrhnuté pred jej tvárou. To nie je ojedinelý prípad, priatelia, to sa deje teraz. 6 miliónov Židov, predstavte si tú krutosť. Ako ľudské srdce, ktoré je zlé, môže tak sa zatvrdiť, že už absolútne nevníma hlas svedomia. A už nie vôbec ešte hlas Boží. Sovietskí komunisti vyhladili 5 miliónov Ukrajincov a ďalších 25 miliónov nevinných. Slovensko má 5,5 milióna ľudí. Koľko to je ľudí, mužov a žien, detí? To sú neslychané bolesti, aké ľudské srdce vie spôsobiť svojmu blížnemu. Čínski komunisti zabili 70 miliónov. Tuto časť prezentácie mám od Denisa Pragera z Denisovej Dennis Prager University. Tieto štatistiky, tak sa spolieham, že sú správne. Čínski komunisti zabili 70 miliónov Číňanov a zotročili vlastný národ. Severokorejskí komunisti vybudovali zo svojej zeme najväčší koncentračný tábor na svete. Nech sa páči. Neslýchané 100 tisíce ľudí umučených, zabitých ich väzniciach. V postkoloniálnom Kongu bolo počas nedávneho 10-ročia 1998 až 2008 vyvraždených vyše 5 miliónov ľudí, 5 miliónov a desiatky až stovky tisíc žien znásilnených. Ešte stále si myslíš, že ľudské srdce je dobré? A predtým okolo 10 miliónov Afričanov bolo unesených, aby skončili v otroctve pod rukou európskych otrokárov. A ďalších 10 až 18 miliónov Afričanov skončili v otroctve rukou alebo pod rukou arabských otrokárskych obchodníkov. Ak sú ľudia prirodzene dobrí na tomto svete, prečo každá spoločnosť na tejto zemi, každý národ, každý štát, každá civilizácia má toľko zákonov na kontrolu a usmerňovanie ľudského správania? Prečo? A každý deň vznikajú nové a nové zákony a sú zapisované do kníh len preto, aby bol človek chránený pred človekom. Ak sú ľudia prirodzene dobrí, povedzte mi, prečo sa zamkýname, prečo nedôverujeme, prečo tieto zákony majú chrániť môjho blížneho pred mnou samým. A každá spoločnosť má tento systém tak rozbehnutý, že je doplnený policajtnými jednotkami, súdom a väznicami a podobne. Čo na to všetko Biblia? Čo na to Biblia? Jeremiáš 17. Poďme sa teraz pozrieť, čo Božie slovo hovorí a učí, pretože to je jedna zo základných otázok kresťanskej viery. A iba do tej miery, do akej miery poznáš, že ľudské srdce je zlé a hriešne, môžeš chápať úžasnú hĺbku Božej lásky, keď nám ide v ústretí táto láska a chce nám odpustiť náš hriech cez Pána Ježiša Krista, ktorý zomieral na kríži za teba, za tvoj hriech a za môj. Čítam z Jeremiáša 17. kapitoly, verš 9. Mám tu pred vami tri preklady, pretože ani jeden z nich dokonale nedokázal vystihnúť tú hĺbku zvratenosti jedného ľudského srdca. Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? To je evanjelický preklad Biblie. Nadovšetko klamlivé je srdce a nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. A ono je tak nenapraviteľné, že ani Boh ho už nemôže opraviť. To je tá stará bezbožná prirodzenosť, ktorá musí zomrieť. A nikdy nebude vzkriesená, pretože ľudské srdce je tak zlé. A práve preto Kristus musel zomrieť. Aby tá naša smrť sa stala jeho smrťou a jeho smrť našou, aby sme mohli dostať nový typ existencie, nový typ vzťahu, nový typ identity, zakiaľ čo on zachováva moju osobnosť a odpúšťa mi. Nadovšetko klamlivé. Ono je tak klamlivé, že najväčší klamár, akého poznáš, si ty sám. A si to ani neuvedomuješ. Hovorím o sebe tiež. Najlstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná, tak hovorí v preklade Biblie Jozef Roháček. Najlstivejšie od všetkého, čo existuje, je srdce. A neduživé na smrť. Je zaujímavé, že ďalej, v ďalšom verši, je to 10. verš, Božie slovo hovorí, ja Hospodin skúmam srdce. Inými slovami, ty sám na to nedojdeš, aký si hriešný. Negratuluj si za to, že si nikoho nezabil a podobne. Ja Hospodin skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Inými slovami, ľudské srdce je tak zlé, že nie človeka, ktorý by dokázal odhaliť vlastné srdce alebo srdce druhého. Na to potrebujeme Boha, ktorý srdce skúma, skúša obličky. Obličky je symbolizmus pre centrum tvojho cítenia, tvojho hodnú a tvojho srdca. V hebrejčine by bolo bežné používať aj srdca, aj obličky ako synonymum pre centrum tvojho bytia. On to skúma a on aj raz bude súdiť. A raz aj odmení každého podľa ovocia jeho skutkov. Tejto realite sa nedá uniknúť. Jedno z piatich najväčších a najefektívnejších klamstiev, aké v dnešnej kultúre, v modernej dobe, a zvlášť mladým ľuďom, ale aj starším, Satan serviruje už ti slovami, cez hudbu, cez filmy, je výrok nasleduj svoje srdce. Nasleduj svoje srdce. Rob to, čo cítiš. A ty nevieš, že tvoje srdce ťa oklamalo už 1000-krát? Že to, čo si cítil a to, čo si chcel, nakoniec zistil si, že si samého seba oklamal? Koľko v dnešnej dobe je ľudí, ktorí boli tak presvedčení o svojom stupe do manželstva, že to bude nebo na zemi a dneska sú tie manželstva rozbité. Nasleduj svoje srdce. Rob to, čo cítiš. To stále počujem, sa ozýva z megafónov na každom rohu. Kúp si to a to a budeš šťastný. Zober si toho chlapa, alebo zober si tú babu a žiť tak a tak a budeš šťastný. Najlstivejšie zo všetkého je srdce človeka. Klame samého seba. Toto je to najhoršie na tom zle a hriechu ľudského srdca, že tak zraní samého seba, že on to zranenie nevidí. Že je tak oslepený, že si myslí, že vidí všetko v krásnych farbách. Je tak chudobný a myslí si, že je bohatý a je tak holý, že si myslí, že je oblečený do kráľovského rúcha. Toto robí hriech a pokiaľ Boh nepríde na scénu a nezavolá, nech je svetlo do tmy tvojho srdca, nikdy nepochopíš, nikdy nepochopím, aké zlé je moje srdce a aký zlý človek som ja. Ale Boh sa zaoberá nami. On skúma naše srdcia. Nie preto, aby nás odsúdil a aby nás zanevrel. Ale aby sme prenikli do reality, spriehľadnili realitu o sebe samom a boli ochotní zareagovať na ponuku Božej milosti. Lebo ak si myslíš, že si dobrý, tak na čo by si chcel Božiu milosť? Na čo ti bude evanjelium? Na čo ti bude Kristus? Absolútne zbytočne šiel Kristus na kríž zomierať, pokiaľ nechceš akceptovať, že ty sám pred Bohom si zodpovedný. Za to, čo si urobil vo svojich postojoch voči ľuďom, svojimi skutkami voči ľuďom, ale hlavne vo svojom postoji voči Bohu. Je zaujímavý text a v posledných 5 minút by som sa práve touto otázkou chcel zaoberať. Zaoberať otázkou toho zla a hriechu, ktorý sa v našich životoch brutálne maskuje. Že ho je veľmi ťažké rozpoznať. Celý text nebudem čítať, máte ho presvietený. Rimanom 7. kapitola, verše 7 až 13. Ale tam, bez toho, že by som vysvetoval širší kontext o tom, ako Boh dá človeku to dobré, svoj zákon, ktorý je dobrý a svätý, ako toto dobro človek využil ako zámienku, aby zrebeloval a prejavil a povedal si, a just si urobím po svojom. 13. verš hovorí, že aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré, teda cez Božie slovo, prikázania, zákon, skrze to dobré, mi spôsobil smrť. Aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. Ľudské srdce je tak hriešne, že je totálne alergické na autoritu. Božiu, dobrú autoritu. Na Božie slovo. A čo mi ty chceš povedať? Niečo do môjho života, do môjho srdca. Ja viem, čo je dobré. A ja som dobrý. Zjavenie toho dobrého Božieho prikázania vyvolalo vzburu v človeku. Zákon ho vyprovokoval práve k tomu, čo robiť nemal. A tak sa zjavuje ľudská alergia proti autorite a vzpúra, keď povieš komukoľvek dieťaťu, nedotýkaj sa toho, je to čerstvo namalované. A či nejdem a nedotknem sa toho? Nie je to v nás? Prečo jednoducho nepoviem, dobre, otko, mama, nedotknem sa toho? V nás to je? Koľkokrát, a nielen deti, to aj dospelí sú takí, ja to vyskúšam. Aby sa hriech ukázal ako hriech. Prvá z dvoch pozorovaní na záver, prvé pozorovanie je to, keď hovoríme o ľudskom srdci a o ľudskom hriechu. Že mnohým ľuďom sa hriech neukazuje ako hriech. Toto je aj medzi riadkami, ale úplne jasne napísané, že aby sa hriech ukázal ako hriech. Lebo tá hĺbka hriešnosti je človeku tak vzdialená a nevystihnutelná, že dokedy naozaj Boh nepríde a svojim svätým duchom a svätým pôsobením neosvietí mysel tým svetlom a Božím slovom, dovtedy ten človek si myslí, že ja som fajn, ja som len zo pár chýb urobil v živote a všetko je fajn. A pritom si na ceste do večného zahynutia, do večného pekla, do večného trápenia, vyprodukovaného tvojimi vlastnými postojmi a myšlienkami a hriechmi. Sú ľudia, ktorí sa tak topia hriechu, že sú pokrky vo svojej zrátenosti. A pritom si namýšľajú, že sú naozaj úplne v pohode, že pár chýb urobili a všetko je fajn. A maskujú sa a make-upujú ako Jezabel. Ak poznáte tú starozákonnú biblickú postavu, veľmi zvrátenú ženu, ktorá sa malovala tak, aby len zakryla tú svoju zrátenosť. A nakoniec, pokiaľ si pamätám dobre, jej koniec bol veľmi zlý, zožrali ju psi. Jezabel. Myslím, že áno, je to tak. Vy, ktorí poznáte, si spomínam. Mnohým ľuďom sa neukazuje hriech ako hriech. Pretože hriech sa maskuje a maskuje sa pred tebou samým. A ty ho máš v srdci a nevieš ho vnímať. A ako som spomenul, že mnohým ľuďom sa ten hriech neukazuje ako hriech práve preto, že hriech zasiahne zraní človeka tak, že prestane vnímať svoje zranenie. Oslepí ho tak, že prestane vnímať svoju slepotu a myslí si, že je úplne v pohode. V Matúšovi 7. kapitole vo verši 22 a 23 máme napísaný, prečítam to priamo z Biblie, nemám to premietnuté, ale dovolte mi ukázať vám, no toto je hrozné, naozaj hrozné. Matúš 7. kapitola hovorí, keď budú ľudia stáť pred Bohom a budú súdení. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, verš 22, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, pachatelia nepravosti. Pozrite sa, aké je brutálne klamlivé ľudské srdce. Že človek žije s Bibliou, chodí po svete, káže evanjelium, robí zázraky a divy a Boh mu raz povie, ja ťa absolútne nepoznám a nikdy som ťa nepoznal. Preč? Do večného zahynutia. Ako je to možné, že tomuto človeku sa nevyjavila realita jeho vlastnej stratenosti? Budeme veľmi prekvapení. Budeme veľmi prekvapení. Koľký všelijaký prominentní náboženskí vodcovia dnešného sveta budú musieť toto si vypočuť. Neznám vás. A ich hriech, vlastný hriech, sa im tak zamaskoval a premaskoval, a neviem, jak zmodifikoval, že vôbec nevideli. Že sú nepriatelia Boží. Ako je toto možné? Kto mi to vysvetlí? Odpoveď je v tej zvrátenosti ľudského srdca a hriechu, dokedy naozaj Božie slovo, evanjelium nezasvieti do môjho srdca, nepríjmem ho do svojho srdca, do svojho bytia, niet nádeje. Bratia moji, priatelia, nechcem vyzerať ako zákonník alebo dogmatik, ale jediná cesta je Pán Ježiš Kristus a Božie slovo pre tvoj život. Inak nebudeš poznať nič ani o sebe, ani o Bohu, nič, čo je vierohodnotné a správne. Tu je základ pre tvoju existenciu. Ži Božím slovom, čítaj ho, poznávaj, dovoľ Bohu, aby ti ukázal tvoje srdce. Možno, že si prečítaš, ale ja som nikoho nezabil. A zase späť k tej téme, ako sa hriech maskuje. Ja som nikoho nezabil. Ja som, pogratulujem si, neporušil som žiadny zákon. Ale zabúda, že obyčajným postojom nenávisti už sa stal vrah. Nevidí hriech ako hriech. Dokedy Boh neprinesie to svetlo, tak vôbec nebude vnímať realitu toho, že už ten postoj samotný stačí v očiach Božích, aby získal kvalifikáciu vraha. Hriech sa neukazuje ako hriech. Ak robím čokoľvek hriešne, čím úmyselne škodím druhému a skracujem mu život, možno len postojmi, som vrahom. A mám to ešte raz povedať. Uvedomujeme si, čo tu Božie slovo zaznieva. Pán Ježiš povedal, že hriechy sú nielen tie, ktoré externe sa prejavujú v činoch, ale už postojí. A keď skračuješ život druhého človeka postojmi, nenávisťou, hádkami a v pokore si srdca nenašiel pokánie pre svoj vlastný život a spriehľadnenie reality, no si vrahom. Stalo sa mi to veľakrát v môjom živote. Toto je realita ľudského hriechu. Nesudzoložíš, povieš. A ty si povieš, no to ja nerobím, veď ja som čistý. A predsa, keď Božie slovo a svetlo zasiahne tvoje srdce, ty vieš, koľkokrát si sa ako muž pozrel na pornografiu alebo na ženu s myšlenkou s ňou sudzoložiť. Aj to je hriech. Flirtujúce pohľady a podobné veci. Z teba urobili cudzoložníka. Tak vitaj do reality, toto je tvoj hriech. A posteľ môže byť veľmi ďaleko od teba. Takže toto je tá realita hriechu, ktorý sa maskuje a nechce sa ukázať ako hriech. Ale sa zjaví len tým, ktorí sú pokorného srdca, poníženého a ktorí počuli výzvu rob pokánie. To je prvý odkaz, ktorým najväčší prorok starého zákona prišiel na scénu, keď uviedol Ježiša Krista do ľudských dejín v podobe tela. Robte pokánie. A Pán Ježiš opakuje to isté. To je jeho prvý odkaz. Rob pokánie. A chceš niečo vôbec vedieť, rieš svoj hriech. Vlastnou pokorou pred Bohom a príjmi Krista, ktorý ti to s radosťou odpustí. On ti chce ťa vyslobodiť. 10 Božích prikázaní, keď si všimnete, má úžasný úvod. Nie, že dávam vám 10 Božích prikázaní, aby som vás skľúčoval alebo nejak obmedzoval, ale tam je krásny úvod. Ja som Boh, ktorý ťa oslobodzuje, vyslobodzuje zo zajatia. Keď ti dáva Boh Božie slovo, aj prikazy, ver mi, že je to len preto, aby ťa vyslobodil. Pre niečo krásne a dobré, čo nikdy nebudeš poznať. A posledný moment alebo pozorovanie je, že hriešnosť hriechu sa najviac ukazuje vzpúrou proti tomu najlepšiemu. Čo to teda znamená? No to dobré je Božie slovo. To dobré je príkazy. To dobré je evanjelium a výzva príjmi Ježiša Krista. A toto je to najhoršie, čo človek môže urobiť. Odmietnúť Pána Ježiša Krista, odmietnúť jeho milosť a povedať si, ja si stačím sám. A vážnosť hriechu, ako som to už ja zopakoval viackrát, sa nemerá tvojim činom, zločinom, ale postojom voči autorite tej osoby, proti ktorej si zrešil. Ak dáš facku svojej sestre alebo bratovi, no tak následky sú minimálne. Ak dáš facku policajtovi na verejnosti, tak tú istú facku, tie isté, ja neviem, kilojauly alebo nejaké sily paskali, čo, by sa dali zmerať, jednoducho ideš do väzenia. A keď urobíš facku prezidentovi pred očami miliónov ľudí na televízii, tak si môže byť istý, že môže byť aj popravený. Hriech sa nemerá činom samotným. Preto ľudia povedia, Adam a Eva len zjedli jablko a preto koľko zla a hriechu je na svete. Zabudni. Hriech sa maskuje a títo ľudia nevidia, že skutočný hriech je postoj srdca, kedy človek dal facku Bohu, ponížil ho pred miliardami anielov. A teraz musí čeliť následkom. Priatelia, odplatou za hriech je smrť. A toto patrí pre teba a pre mňa. Ale rovnako platí aj to, že darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Nie je to úžasné, že takéhoto máme krásneho pána, dobrého? Poznáš odpovede na tieto dve otázky? Je Boh? Existuje Boh? Ak áno, mám si im osobný vzťah. A druhá otázka, čo si myslím o sebe? Toto bude formovať každý tvoj postoj. Absolutne každý. Postoj voči tebe, voči deťom, voči režene, voči spoločnosti, voči zboru. Absolutne každú úroveň tvojho života. Nemáme si čo gratulovať, ale môžeme sa radovať, aký je úžasný Boh. Takže modlíme sa, ďakujeme mu za to, že bol ochotný stať sa za nás hriechom.